Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Završilo se punih 18 godina od kako nas je napustio čuveni Čikasava. U noći između 22. i 23. januara 1996. godine u Novom Sadu, u svojoj 82. godini preminuo je Sava Vukosavljev, poznati vojvođanski pedagog, kompozitor, aranžer i melograf. Ove godine, 8. marta, obeležili smo 100 godina od njegovog rođenja. U dve emisije od Zlata jabuka govorit ćemo o ovom velikanu vojvođanskog podneblja, a priča će biti protkana njegovim kompozicijama kao i onim za koje je uradio aranžmane. Slušat ćete pesme i instrumentalne kompozicije koje su ga proslavile, a koje će izvoditi naši poznati vokalni solisti, a pratit će ih, ako drugi, nego tamburaški orkestar Radio Televizije Novi Sad pod dirigentskom palicom Čikasave. Emisiju otvaramo velikim bačkim kolom. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.
Najdivnijem fijakeristi na svetu, u Somboru, pokojnom Jagri, u spomenu. Molim vas, nemojte, nemojte, ne psujte, molim vas, nije fair. večeras nemojte, o samo večeras, ne psujte pijake. Aj voz ponekad, svaki voz ponekad, pokvari vozni red. Što ne bi pijake, taj stari pijake, kog vozi čiča se. Ajdi, 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 ajdi. Danas je godina vašove večeri u ovaj isti dan. Kasao, zastao, s dušom se rastao moj verni Kondriđan. Kazuj mušterio, kud si namerio, u koji želiš kraj. Novčanik u stranu za dušu, priđanu večeras, vozim fraj. Ajdi, 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 ajdi.
Čuli smo kompoziciju Fijakerist Save Vukosavljeva u izvođenju Živana Milića, koja je, možemo slobodno reći, preko noći osvojila srca slušalaca. A sada o biografiji Save Vukosavljeva. Zmajevo je selo u Bačkoj u kojem je rođen muzički pedagog, dirigent, kompozitor i aranžer Sava Vukosavljev 8. marta 1914. godine. Završio je učiteljsku školu u Somboru 1935. godine. Uz to je časove violine pohađao kod profesora Antona Rusnjaka u muzičkoj školi Somborskog pevačkog društva. Od 1934. godine pa sve do završetka muzičke škole, Sava Vukosavljev diriguje školskim horom i orkestrom, dok je u školi istovremeno i član literarne sekcije Natošević. Također je bio i redovan član Simfonijskog orkestra Sombora i član Duvačkog orkestra Sokolskog društva. Po završetku učiteljske škole radi po vojvođanskim selima, Kupusini, Bačkom Monoštoru i Pašićevu, današnjem Zmajevu. Kasnije, baveći se obrazovanjem mladih ljudi, on sa kolegama Ljubišom Stankovićem Zembom, kasnije politikologom, zatim Darinkom Stankom nastavnikom, Miloradom Beljanskim, kasnije članom opštinskog sindikalnog veća u Novom Sadu i Vojislavom Maleševim, koji je streljen u ratu, organizuje amaterske predstave, priredbe i balove sa pozivnicama. U predstavama su učestvovali glumci, učitelji i ponekad đaci. Predstave su održavane u kafanama Mike Vukosavljeva i Toše Kobilarova. Pri tome, on je najradije izvodio predstave u kojima je bilo muzike, pesme i igre. Slušamo Slatovac, a za ovu kompoziciju Sava Vukosavljev je uradio aranžman.
Od zlata jabuka.
Osim amaterskih pozorišnih predstava, u Pašićevu je do 1941. godine delovao i hor pod rukovodstvom doktora Vase Vukovića. Hor je pevao u crkvi, na javnim skupovima i seoskim svečanostima. Istovremeno su i drugi narodi u Pašićevu, današnjem Zmajevu, razvijali svoj društveni život. Za vreme rata od 1941. do 1944. godine kulturni život potpuno je zamro, kako u Pašićevu, tako i u celoj Vojvodini. Sava Vukosavljev odlazi u izbjeglištvo u Srbiju, gdje biva postavljena mjesto učitelja u Stojniku Aranđelovačkom. Na sobstveni zahtjev prebačen je u Mokrin septembra 1941. godine, gdje je osnovao i uspješno vodio muzički crkveni hor sve do odlaska u redove Narodno-oslobodilačke vojske. Sava Vukosavljev stupa u redove vojske 20. oktobra 1944. godine, i to prvo u Zrenjaninu, a zatim u Beogradu pri Vrhovnom štabu. Kada se bataljon Vrhovnog štaba rasformirao decembra 1944. godine, Sava Vukosavljev odlazi da radi kao dirigent umjetničke ekipe mobilnog centra vojske u Somboru. Kulturno oživljavanje Vojvodine usledit će tek nakon oslobođenja. Vođen ovim idejama, Sava Vukosavljev muzički učestvuje u opštem društvenom oporavku. Godine 1945. on formira duvački orkestar dopunske brigade u Apatinu i s njim nastupa na različitim svečanostima armije u oslobođenim gradovima. Vreme provedeno u ratu motivisalo je Savu Vukosavljeva da se bavi prikupljanjem, beležanjem i aranžiranjem pesama poteklih iz tog vremena. Nakon rata sve svoje melografske zapise Vukosavljev objavljuje u zbirci Borbene pesme Slobode i serije masovne radničke i partizanske pesme 1972. godine. Također, u patriotskom duhu objavio je zbirku Proleteri svih zemalja živeli. Čuli smo pesmu Koso moja svilena pagusta u izvođenju Jovana Parajlića. Aranžman za ovu kompoziciju uradio je Sava Vukosavljev. Za vreme rata u trećoj brigadi Sava Vukosavljev sarađuje s dirigentima hora umjetničke ekipe ove brigade, Lukom Gavrilovićem i Stevanom Papom. Nakon završetka rata, treća brigada, u okviru koje je bio duvački orkestar Save Vukosavljeva, jedno vrijeme je obustavila rad jer je on postavljen za nastavnika u omladinskom bataljonu. U ovom periodu on proširuje svoje muzičko obrazovanje pohađajući jednogodišnji kurs za dirigente i nastavno-teorijski odsek u muzičkoj školi Isidor Bajić u Novom Sadu. Na jednogodišnjem kursu dirigovanje mu je predavao Svetolik Pašćen, a harmoniju i kontrapunkt dr. Richard Schwartz. Na nastavno-pedagoškom odseku harmoniju, kontrapunkt i dirigovanje Sava Vukosavljev je učio kod profesora Vojislava Ilića, violinu kod Dušana Ilina, a solfeđo i teoriju kod Antuna Tota. U narednom periodu on učestvuje u mnogobrojnim kulturno-umetničkim aktivnostima grada, vodi horove, učestvuje u osnivanju i radu Novosadske filharmonije. Od 1947. godine do 1953. radi kao referent za muziku, a zatim i kao šef odeljenja za kulturu povereništva prosvete i kulturu glavnog izvršnog odbora Narodne skupštine Vojvodine. Po sopstvenoj želji, 1953. godine, Sava Vukosavljev počinje s radom u školi za vaspitače u Novom Sadu, gde je aktivirao muzičko znanje i umeće, formirajući tri reprezentativna hora i dva orkestarska ansambla. Posle 5 godina rada, premešten je u Radio Novi Sad, gde ostaje do penzije. Slušamo dve kompozicije autora Save Vukosavljeva, Predosećanje u izvođenju Julije Bisak i Uspavanku koju peva Mihajlo Miša Oneščuk.
Poznala sam te kad sneg se topi i duva žudno udisa zrak. Snežnošću gleda stopa ti trak, trak po snegu belom. I znam da ćeš biti mi drag. Zvonak dan, dan pijan, svešni mek. Činjaše mi se već davno znan, znan kad te upoznah tek. Snežnošću gleda stopa ti trak.
Radio Beograd 2.
Što sam ti noćas ustanak dirno, što deklamujem i sričem pesme, spavaj mi mirno i sanjaj mirno. Oprosti srcu moje muče sme. Blistače još dvoje.
звезда сяйна, спавай ми мирно, сречно до видения. Блистачей ж дугу, наша звезда сяйна, спавай ми мирно, сречно до видения. Al ponoć umeda bude gluva, a nam i neko treba uz mene. Hoće mi pesme da sačuva, šta to oko nas vene i vene. Put mi je dalek, a povratak tajna, sudbina mi staze ispota. Spavaj mi mirno, srećno do viđenja. Blistaće još dugo naša zvezda sjajna. Spavaj mi mirno, srećno do viđenja. Srećno to viđenja.
Tamburaški orkestar Radio Novog Sada osnovan je 1949. godine. U početku je njegov rad bio usmeren na instrumentalnu pratnju pevačima i sviranje narodnih plesova. Godine 1957. Sava Vukosavljev osniva Veliki tamburački orkestar Radio Novog Sada, koji je svojim bogatim i kvalitetnim muzičkim sadržajima afirmisao Novi Sad i Vojvodinu u zemlji i inostranstvu. Na programu orkestra, koji je godišnje snimao 800 minuta muzike, nalazila se narodna muzika svih naroda i narodnosti Vojvodine, kao i drugih oblasti ondašnje Jugoslavije. Mnoge kompozicije i aranžmani Save Vukosavljeva zvučno su zabeleženi više puta. Najčešće su snimane narodne kompozicije Ardeljanka, Veliko bačko kolo, Gavrino kolo, Deliblatski mađarac, zatim Koso moja Svilena Pagusta, Sitno banatsko kolo, Sremčica kolo i Tandrčak. Od umetničkih kompozicija često su snimane Kokica i Radničko kolo Marka Nešića i kompozicije Sve dok je tvoga blagog oka Isidora Bajića. Orkestar je također izvodio koncertna dela jugoslovenskih kompozitora. Pod rukovodstvom Save Vukosavljeva, tamburaški orkestar je svakodnevno bio prisutan u jugoslovenskom životu preko radija, televizije i koncerata. Osim u zemlji, gostovao je i u Francuskoj, Italiji, Americi, Libiji, Mađarskoj i Kanadi. Iz ovog orkestra ponikli su najbolji primaši Slavko Subotin, Matija Perović, kao i Janika Balaš. Slušamo Splet iz Vojvodine. Thank you. Tokom rukovođenja tamburaškim orkestrom Radio Novog Sada, Vukosavljev je svoje znanje o tamburi prenosio i na mlađa pokoljenja, baveći se pedagoškim radom na ovom području. Godine 1960. on je s kolegama Isidorom Hadnađevim, kompozitorom, melografom i urednikom za narodnu muziku Radio Novog Sada i Brankom Čenejcem, kompozitorom, horovođom i također našim muzičkim urednikom, objavio 6 svezaka pod nazivom Škola tambure vojvođanskog sistema. U prvoj svesci izložio je osnovna znanja iz teorije muzike i muzičkog opismenjavanja, zatim zanimljivosti o tamburama i njihovim vrstama, pretežno se zadržavajući na vojvođanskoj tamburi. U ovoj svesci također je detaljno obrađena i tehnika dobijanja tonova, to jest način sviranja na vojvođanskoj tamburi. Narednih 5 svezaka posebno su dragocene zbog toga što se u njima nalaze kompozicije za tamburu, počev od najjednostavnijih melodija i pesama do složenijih višeglasnih aranžmana namenjenih tamburi i tamburaškom orkestru.
Od zlata jabuka.
Čuli smo zapis stare vojvođanske pesme za koju je aranžman uradio Sava Vukosavljev, a pevao je Mihajlo Miša Oneščuk. I nakon odlaska u penziju, Vukosavljev je nastavio da se bavi vojvođanskim i drugim tamburama, objavljujući priloge i zbirke posvećene ovom instrumentu. Sava Vukosavljev je zvuk instrumenta pokušao da unese u svakodnevni život ljudi, da sroti pesmu o životu sa tankim zvučanjem tambure i duhom Vojvodine. Na isti način, on plodnu vojvođansku zemlju i sezonske poslove na njoj vezuje za muziku. Tako u zbornicima edicije Proleće na Čenejskim salašima iz godine u godinu mogu da se nađu njegovi prilozi i kompozicije posvećene žitu, divljači i drugim temama vezanim za vojvođanska domaćinstva. Najpoznatije kompozicije ovog tipa su Žetelačka pesma iz pozorišnog komada Krajiškinja, a zatim Dudovi, Jarko sunce odskočilo i mnoge druge. U stvaralačkom opusu Sava Vukosavljev je ostvario više različitih ciljeva. Prvi, o kojem je i sam govorio, jeste učestvovanje u širenju nacionalnih i internacionalnih veza putem muzike. Da bi istakao bogatu muzičku tradiciju na području Vojvodine, on je kao melograf zapisao preko 1000 gradskih pesama, narodnih pesama i igara. Te zapise je iskoristio za komponovanje muzičkih aranžmana, najčešće za tamburaški orkestar. Rezultate koje je postigao na području melografije Vukosavljev je objavio na Kongresu folklorista Jugoslavije na Bledu 1959. godine, zatim u zborniku partizanskih narodnih napeva 1962. godine i na Međunarodnom simpozijumu za proučavanje ravničke masovne pesme u Velenju 1965. godine. Magistar Mirjana Brković u rukopisu Građa za biografiju Save Vukosavljeva navodi da je Vukosavljev ostavio oko 50 originalnih kompozicija, zatim oko 4000 aranžmana i kompozicija domaćih autora i oko 170 aranžmana za pesme i melodije naroda i narodnosti. Poštovani slušaoci, bio je ovo prvi deo emisije u kojoj smo govorili o Savi Vukosavljevu, poznatom vojvođanskom pedagogu, kompozitoru, aranžeru i melografu. Ove godine, 8. marta, obeležili smo 100 godina od njegovog rođenja. Pored priče o stvaralačkom opusu i radu ovog velikana vojvođanske muzike, slušali smo kompozicije koje je komponovao ili aranžirao, a izvodili su ih poznati solisti uz pratnju tamburaškog orkestra Radio Televizije Novi Sad. Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili tonmajster Vladimir Penđer i urednik i autor emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.